Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë po shënohet 20 vjetori i përfundimit të luftës dhe hyrjes së forcave të NATO-s. 20 vite pas çlirimit, qytetarët e Kosovës të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë shprehen të zhgënjur me ngjecjet në zhvillimin ekonomik të vendit. Situata e tensionuar në Hong Kong pasi mijëra protestues u përleshën me policinë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot po shënohet 20 vjetori i përfundimit të sulmeve ajrore të NATO-s dhe hyrjes së trupave toksore që mundsuan në përfundimin e luftës. Kjo ditë shënohet edhe si dita e lirisë apo çlirimit të Kosovës. Në mesin e shumë personaliteteve që po marrin pjesë në shënimin e kësaj dite janë edhe ish-presidenti amerikan Bill Clinton dhe ish-sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright, si dhe ish-komandanti i forcave aleate të NATO-s Wesley Clark. Ata janë dekoruar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me urdhrin e lirisë. Forcat të shtuara të policisë së Kosovës kanë rrethuar sheshet e kryeqytetit që nga orët e para të mëngjesit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Një numër i konsiderueshëm i qytetarëve janë mbledhur në sheshet kryesore në Prishtinë për të përcjellë nga afër ceremoninë e 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Për këtë datë historike, autoritetet në Prishtinë kanë ftuar që të marrin pjesë në këtë jubile dhe ish-presidentin amerikan Bill Clinton dhe ish-sekretarin e shtetit Madeleine Albright dhe shumë personalitete të tjera që ndihmuan në çlirimin e Kosovës. Aktivitetet kryesore po shënohen në Prishtinë ku në sheshet kryesore kanë dalë shumë qytetarë për të përshëndetur dhe nderuar ish-presidentin amerikan Bill Clinton dhe ish-sekretarin amerikan të shtetit Madeleine Albright, të cilët bashkë me personalitetet të tjera do të bëjnë një ecje për liri në sheshet kryesore në Prishtinë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar sot ish-sekretarin amerikan të shtetit Madeleine Albright. Thaçi ka nderuar me çmimin urdhri i lirisë ish-sekretarin amerikan për kontributin e saj dhënë gjatë kohës së luftës në Kosovë. Presidenti Thaçi tha se ajo arriti që të bindë bashkë shtetet e ndryshme të botës për të ndaluar vrasjet dhe largimin me dhunë të qytetarëve të Kosovës nga shtëpitë e tyre.
Ne jemi të bekuar si vend dhe si popull që edhe presidenti Clinton, edhe ju si sekretare e shtetit, edhe pas 20 vitesh jeni rikthyer në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj për të uruar dhe për të celebruar bashkëkarisht 20 vjetorin e lirisë së Kosovës, 20 vjetorin e shpresës dhe besimit të njerëzve të vendit.
Ndërkohë, ish-sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright tha se SBA-ja ka bërë gjën e duhur kur arritën që të ndihmojnë popullin e Kosovës që të jetë i lirë.
I am very proud of everything that you did, that we did to make these things happen.
Jam e lumtur për të gjitha ato që ne bëm që këto gjëra të ndodhin. Nuk do të harroj kur ardhin në Prishtinë më njëherë pas përfundimit të luftës. Turmat ishin shumë të mëdha dhe aty gjithkund kishte shenja duke thënë faleminderit Amerikë. Mendoj se SBA-t bën gjën e duhur, deklaroi Albright. Ish-presidenti amerikan Bill Clinton një ditë më parë tha në Prishtinë se Kosova meriton të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe NATO, duke shprehur bindjen se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë përkrahjen e plotë për Kosovën në rrugën e saj përpara. Mendoj se Kosova e meriton të jetë në Bashkimin Evropian, në NATO dhe në çdo organizatë tjetër që mund të antarësohet një shtet i pavarur. Unë kam qenë shumë i lumtur që pasardhësi im, presidenti Bush, njohu Kosovën dhe pavarësinë e saj. Në një mjedis të paqartë politik në Amerikë, Kosova duket të jetë e vetmja temë për të cilën pajtohen të gjithë amerikanët, prandaj ju uroj sukses dhe besoj se vendi im do të vazhdojë t'ju mbështesë. Në përparimet tuaja, tha ish-presidenti Clinton. Ai bëri këto komente pas takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili dekoroi ish-presidentin amerikan me urdhrin e lirisë për kontributin e tij për çlirimin e Kosovës. Presidenti Thaçi ka nderuar me medaljen e urdhrit të lirisë dhe ish-komandantin e forcave aleate të NATO-s Wesley Clark. Presidenti Thaçi tha se gjenerali amerikan ka dhënë një kontribut të madh në çlirimin e Kosovës dhe largimin e regjimit të ish-presidentit serb Slobodan Milošević. Gjenerali amerikan Clark tha se Kosova do të ketë një të ardhme të ndritshme.
The future will be bright.
E di se armia juaj do të jetë e ndritshme sepse qytetarët e Kosovës e kanë kurajon dhe guximin që të marrin vendime të drejta. Ju keni drejtuar shtetin tuaj drejt Perëndimit dhe Perëndimi do të vlerësoj shtetin tuaj, deklaroi gjenerali Clark. Gjatë ditës janë paraprakt të zhvillohen disa aktivitete, ndërto është edhe zbulimi i bustit të sekretares Albright në sheshin Albright, si dhe zbulimi pllakës me emrin Bulevardi Bill Clinton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë të Kosovës të cilët janë intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se 20 vjet pas çlirimit, vështirësi kryesore të vendit mbesin zhvillimi ekonomik dhe perspektiva për të rinjtë. Donika Lajdari ka zhvilluar anketën me qytetarët.
Në 20 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, që shënon edhe ditën e çlirimit të Kosovës, qytetarët shprehin mendime të ndryshme. Ata e shohin sot një Kosovë krejt ndryshe nga jo e para 20 vjetve. Për pas lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, shqetësimi më i madh i tyre mbetet zhvillimi ekonomik dhe perspektiva për të rinjtë. Riza Krasniqi nga Prishtina, duke përshkruar ndjenjet e tij, në këtë ditë thotë se një falënderim i veçantë duhet i bëhet Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kosova pas lirimi është një Kosovë krejtësisht e re, një Kosovë cilën nuk kemi mujtë as me andru, as me mendu se do ta kemi një diri cilën për fat mirë e kemi fituar me përkrahjen e miqve ndërkombëtar. Po sasërisht ndihma e amerikanëve është diçka që nuk përshkruhet, nuk harrohet, edhe do të jemi përjetësisht falendërues Shtetit Bashkuar të Amerikës së bashku me aleancën e NATO-s.
Diria e Kosovës nuk i përmbushi pritjet e Fahrie Maliqit, e cila thotë se është e zhgënjur për faktin se të rinjt nuk ka një perspektivë, për shkak të mungesës së zhvillimit ekonomik.
20 vjet pas çlirimit jemi çliruar, po për rinin është shumë keq. Kryjnë fakultet, kryjnë master, zojnë vendet punës. Qeveritarët ka 3-4 vendet punës edhe pa punë, fëmija tyne kanë Mercedesa, kanë pare në bankë, katastrofë.
Edhe Florie Rusinovci nga Prishtina nuk e fsheh skepticizmin e saj për të ardhmën e rinis së Kosovës.
Si vend është shumë mirë, po perspektiva për rinin nuk ka, dhe më thonë, no comment.
Ndërkaq Shabedin Ibrahimi ka ardhur nga Preshova për të festuar ditën e çlirimit të Kosovës. Ai ka një falënderim sidomos për njerëzit që kontribuan më shumë për lirinë e Kosovës, duke e veçuar aty ish presidentin amerikan Bill Clinton.
Nuk është mirë, po edhe nuk është keq. Nuk shkon te mas, po shkon te para, gjithashtu. Mirë, ma sa kemi prit nuk kemi mbri as pak. Duhet të jemi mirë njohës këti që po vjen sot tu. Sepse ka bo diska për Kosovër, ka bo diska, për pa bo dhe ne nuk ka mujtë edhaj me bo kur gjo. Pa dëshmorët tanaj nuk artë ke hiqë.
Për Zymer Potokun, për parimi shtetit.